สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้ออยู่คนเดียวไม่เหงาอยู่2คนกลับรู้สึกเหงาหัวข้อนี้เนี่ยเป็นข่าวสารสำคัญแง่มุมหนึ่งจากงานวิจัยการพัฒนาคนของทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ดำเนินการมาเกินกว่า80ปีนะครับเป็นการติดตามชีวิตคน2รุ่นซึ่งทำมานานมากผู้อำนวยการรุ่นที่4เพราะว่าโครงการมันนานมากก็มีผู้อำนวยการมารับช่วงอยู่4รุ่นแล้วนะครับรุ่นคนสุดท้ายที่อยู่ก็คือคุณหมอโรเบิร์ตวาดินเจอร์เนี่ยก็เป็นจิตแพทย์เขามีข่าวสารสำคัญก็คือความเหงาเนี่ยฆ่าเราตายได้แล้วเขาได้นิยามความเหงาว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับผู้คนเนี่ยไม่พอครับหรืออาจจะพูดง่ายๆว่ามันเป็นความรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งเราก็จะรู้ดีกับคำว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะเหงาในท่ามกลางผู้คนเหงาในที่ทำงานเหงาในบ้านของตัวเองนะครับและก็เป็นไปได้เช่นกันที่เราจะรู้สึกถึงความพึงพอใจแม้เราจะอยู่คนเดียวทำกิจกรรมคนเดียวเช่นในเวลาที่เราออกกำลังกายว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือเดินป่าไปอยู่บนยอดเขาสูงตัวนี้ก็เป็นภาพที่นำมาเกิดให้เป็นคำถามนะครับในเรื่องของการอยู่เองกับการอยู่กับคนอื่นและความเหงากับความไม่เหงาและเป็นสุขได้นะครับซึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยความรักความสัมพันธ์ถือเป็นส่วนผสมสำคัญของชีวิตนะครับในงานวิจัยที่กล่าวถึงก็ได้สรุปด้วยครับว่าตัวกำหนดสุขภาพของคนในวัย80ปีคือความพอใจในความสัมพันธ์ที่มีในตอนเขาอายุ50ปีนะครับพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ที่ดีเราพอใจในตอนที่เราอายุ50เนี่ยจะทำนายว่าอีก30ปีถัดไปเนี่ยสุขภาพเราจะเป็นยังไงจะดีหรือแย่นะครับนั้นความสัมพันธ์นี่ก็ช่วยได้ทั้งความสุขแล้วก็สุขภาพชัดเจนมากนะครับในมุมกลับกันการแยกขาดจากคนอื่นอยู่ตามลำพังขาดความสัมพันธ์หรือมีปัญหาในความสัมพันธ์นั้นก็เป็นแหล่งความทุกข์ที่สำคัญเวลาที่เราจะพูดเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมอยากจะมีพื้นฐาน3ข้อมาชวนวางรากฐานร่วมกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยถือเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับคนอื่นตอนเราโตนะครับดังนั้นวิธีการที่เราปฏิบัติกับคนอื่นความสัมพันธ์ที่เรามีได้กับคนอื่นเนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยประสบการณ์ในวัยเด็กของเราอยู่มากนะครับแน่นอนว่าเรามีโอกาสที่จะก้าวพ้นปัจจัยลบในอดีตได้แต่นั่นเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องรู้ตัวนะครับประการที่2ก็คือคุณภาพความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองจะเป็นสิ่งกำหนดคุณภาพความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นนะครับในซาเทียจิวิยาของซาเทียเนี่ยได้พูดไว้ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนมีงาน3งานที่ต้องทำนะครับความสัมพันธ์แรกหรืองานแรกก็คือคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่2หรืองานที่2ก็คือคุณขอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองหรือเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วจากนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกกับขก็คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับความหมายตรงนี้ก็คือเราต้องเชื่อมกับตัวเองได้ดีเราถึงจะเชื่อมกับคนอื่นได้ดีนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเชื่อมกับตัวเองจะมีได้มากมายนะครับมันก็จะกำหนดความสามารถของเราที่จะเชื่อมกับคนอื่นได้ด้วยเช่นสมมติว่าคุณมีความสามารถในการชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพและคุณเข้าถึงสุนทรียภาพภายในคุณก็จะสามารถสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ในแง่มุมของสุนทรียภาพภายในนี้ได้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีด้านร่างกายกับตัวเองนะครับรับรู้ความรู้สึกในร่างกายความต้องการของร่างกายเข้าใจตัวเองนะครับคุณก็จะสามารถสร้าง ความสัมพันธ์ที่มีร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเห็นได้ดีเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเยอะนะครับแต่โดยหลักก็คือเราจะอยู่และมีความสัมพันธ์กับตัวเองดีเพียงใดจากกำหนดว่าเราจะอยู่และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเพียงนั้นนะครับอันนี้คือข้อ2ข้อ3ก็คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเชื่อมต่อรับรู้เชื่อมโยงตัวเองก็จะมีความสุขได้เมื่ออยู่กับตัวเองนะครับในทางตรงข้ามคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองมีความขัดแย้งภายในเชื่อมต่อไม่ถึงตัวเองด้วยปัจจัยหลากหลายนะครับก็จะอยู่กับตัวเองได้ยากไม่มีความสุขแล้วก็มักจะอยู่กับคนอื่นได้ยากซึ่งความเหงาก็กลายเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นแล้วเราไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่รู้สึกเชื่อมโยงไม่รู้สึกว่าเข้าใจกันคนที่เชื่อมโยงคนอื่นได้ยากกับทุกๆคนก็ยากเนี่ยมักจะเป็นคนที่เชื่อมโยงกับตัวเองก็ไม่ค่อยได้นะครับมันจึงมีภารกิจภายในที่เราจะต้องสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองกับภารกิจภายนอกที่เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับแต่คนที่มีความเหงาหรือบางคนก็รู้ว่าตัวเองขี้เหงาเนี่ยแปลว่าเขายังเชื่อมต่อกับตัวเองได้ไม่ค่อยดีด้วยเหตุบางประการเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็มักจะหลีกเลี่ยงการอยู่กับตัวเองด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเช่นเขาจะต้องคบหาคนอื่นตลอดเวลาเขาจะต้องมีกิจกรรมยุ่งตลอดเวลาเวลาถ้าเกิดเขามีแฟนแล้วเกิดมีเหตุต้องเลิกกับแฟนคนกลุ่มนี้ก็จะกระโดดเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้สรุปบทเรียนอะไรครับคือต้องหาอะไรทำตลอดเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองนี่ก็เป็นอาการของความเหงาข้างในไม่ว่าเขาจะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามเขาก็เหงาข้างในและคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั่วไปนะครับเรากำลังพูดถึงความเหงาคล้ายกับปัจจัยภายในของตัวคนนะครับแต่จริงๆปัจจัยภายนอกนี่ก็เป็นตัวสำคัญนะครับเช่นถ้าเราถูกจับให้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังยาวนานคนจำนวนมากก็อาจจะมีความเหงาอยู่เราเนี่ยเลือกได้ว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวตามลำพังหรือเราอยากจะอยู่กับผู้คนบางครั้งบางกิจกรรมเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะไปทำคนเดียวนะครับเช่นเราไปดูหนังคนเดียวเราไปเดินไปวิ่งออกกำลังกายไปเดินป่าคนเดียวมันเป็นความสุขแบบที่เราไปคนเดียวงานทางความคิดงานปรัชญางานเขียนดีๆก็มักจะสำเร็จได้ตอนเราทำงานคนเดียวนะครับการอยู่ตามลำพังกับตัวเองโดยตัวมันเองเป็นเรื่องดีและมันเป็นตัวเลือกที่เราจะเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราเหงาความเหงาไม่เคยเป็นตัวเลือกที่คนอยากได้นะครับความเหงามันเป็นความไม่ลงตัวระหว่างความสัมพันธ์ที่เรามีในเวลานั้นกับความสัมพันธ์ที่เราอยากได้และเราโหยหานะครับมันยังไม่ลงตัวกันนะครับความเหงาก็เป็นสิ่งไม่ดีแต่การอยู่ตามลำพังเป็นสิ่งที่ดีนะครับความเหงามันฆ่าเราได้อย่างที่บอกแล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคเรื้อรังซึมเศร้าเบาหวานมะเร็งเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ทำงานด้านโรคเรื้อรังก็จะมีข้อสังเกตครับว่าเวลาที่โรคเหล่านี้นะครับมันมีอาการเป็นครั้งแรกเช่นเบาหวานหรือมะเร็งหรือซึมเศร้าเนี่ยมันมักจะเป็นจังหวะเวลาที่ชีวิตช่วงนั้นของเรากำลังอยู่ในห้วงของความเหงาครับความเหงามันเจ็บปวดแล้วมันก็กระตุ้นความเจ็บป่วยออกมานะครับเราโหยหาความสัมพันธ์เหมือนกับเราต้องการหรือโหยหาอาหารโหยหาสัมผัสนะครับตัวนี้มันเป็นความรู้สึกที่ลึกเข้าไปในร่างกายไม่ใช่ความนึกคิดอย่างเดียวครับสิ่งหนึ่งที่เวลาที่ท่านตามดูความรู้เรื่องความเหงาตามสื่อต่างๆนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงอิทธิพลประสบการณ์วัยเด็กแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่เชื่อมต่อกับตัวเองไม่ได้จากเมื่อกี้นี้ที่พูดนะครับคนที่มีความเหงาอยู่ข้างในเนี่ยมักจะเป็นผลของประสบการณ์วัยเด็กครับความสัมพันธ์ที่พ่อแม่มีกับลูกเนี่ยจะกำหนดความสัมพันธ์ที่ลูกโตมาจะมีกับคนอื่นนะครับในพ่อแม่ที่มีความพร้อมมีความสงบผ่อนคลายและเป็นสุขเวลาอยู่กับลูกมีความใส่ใจและตอบสนองความต้องการลูกเวลาที่ลูกมีความ ตื่นกลัวเวลาที่มีความไม่พอใจเวลาที่หิวเวลาที่แฉะแล้วร้องไห้นี่นะครับพ่อแม่ที่สงบเนี่ยจะช่วยเหนี่ยวนำให้เด็กสงบตามนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีการวัดมีการศึกษาในการประเมินระบบประสาทอัตโนมัติในตัวเด็กและในตัวพ่อแม่นะครับซึ่งก็มีอยู่2ระบบนะครับตอนที่เด็กร้องไห้โมโหไม่พอใจหิวปวดท้องไม่สบายตัวเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยระบบประสาทอัตโนมัติของการเร่งความตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าพ่อแม่มีความสงบผ่อนคลายดูแลแบบมีความรู้ตัวค่อยๆปลอบโลมนะครับเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะปรับระบบในการเชื่อมต่อแล้วก็อาศัยพ่อแม่ช่วยนำพาให้เขาเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วก็อยู่กับความปั่นป่วนเมื่อสักครู่นี้ได้ดีขึ้นนะครับตัวเนี้ยเขาก็พบว่ามันไม่ใช่เพียงพ่อแม่ที่สร้างความสงบให้กับลูกนะครับแต่เวลาพ่อแม่เขาไปเชื่อมกับลูกได้ในลักษณะนี้เนี่ยลูกก็ส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติของพ่อแม่ได้ด้วยเช่นกันซึ่งสำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้นะครับมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ตัวหนึ่งที่ท่านไปค้นดูได้คือคำว่า co-regulation ซึ่งก็คือความร่วมมือกันในการช่วยกันกำกับควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์ซึ่งเป็นผลจากระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีปัจจัยอีกมากเลยครับที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กคนนั้นที่จะโตมาว่าเขาจะอยู่กับตัวเองได้ดีเขาจะมีความสัมพันธ์ได้ดีกับคนอื่นเพียงใดเช่นถ้าบ้านหลังนั้นมีคนเจ็บป่วยเรื้อรังถ้าคุณพ่อคุณแม่มีภาระมีปัญหาเครียดเรื้อรังจนไม่เหลือพลังงานมาดูแลลูกสิ่งที่เด็กจะได้รับก็เหมือนกับเด็กคนนั้นกำลังถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยความต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเข้มข้นรุนแรงแค่ไหนและเป็นนานแค่ไหนแล้วมันเริ่มต้นตอนเด็กอายุเท่าไหร่นะครับเช่นผมเจอบางคนที่ในช่วง 4-5 ขวบปีแรกเนี่ยพ่อแม่มีฐานะทางการบ้านทางบ้านดีนะครับแล้วพอเขาโตมาถึงระดับหนึ่งแล้วเกิดมีปัญหาเศรษฐกิจพ่อแม่ก็เครียดนะครับแล้วเขาก็มีเหตุที่จะต้องได้รับการดูแลน้อยลงบางบ้านก็ถูกส่งไปอยู่กับคนอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ลูกคลอดตอนที่แม่ท้องอยู่พ่อแม่เครียดมากนะครับมันกระทบไปที่ตัวเด็กด้วยนะหรือบ้านหลังนั้นสามารถพูดคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกันได้ไหมเด็กๆได้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกกันหรือเปล่านะครับเวลามีเรื่องอะไรเด็กได้คุยได้เล่าแล้วก็ได้ทำความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยมีพ่อแม่ช่วยเพียงใดนะครับทั้งในแง่ของการ co-regulate นะครับช่วยทำให้ลูกสงบลงทั้งในแง่ของการทำให้ลูกได้เรียนรู้วิธีคิดแล้วก็เข้าใจเรื่องอารมณ์นี่นะครับพ่อแม่เปิดรับอารมณ์ความรู้สึกด้วยความเข้าใจเพียงใดหรือว่าพ่อแม่ตัดสินอารมณ์ของเด็กที่ทำให้เด็กไม่กล้าที่จะเปิดเผยอารมณ์นั้นซึ่งภาวะทั้งหมดที่พูดมาในชุดหลังนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการที่คนคนนั้นเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีเพียงใดนะครับคือไอ้ co-regulation เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เล็กตอนคลอดนะครับแต่ไอ้ตัวการดูแลความใส่ใจความเข้าใจการเติบโตทางอารมณ์นะครับมันเป็นตัวที่ต่อเนื่องมาจนโตนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะกระทบกับความสามารถของเราในการที่เราจะจัดการอารมณ์ตัวเองสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจตัวเองและอยู่กับตัวเองได้นะครับซึ่งจะนำไปสู่การที่เขาจะสร้างเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้ไหมนะครับกลับมาที่ภาพใหญ่ในปัจจุบันนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของความเหงาทุกคนคงคุ้นเคยนะครับมันมีปัจจัยใหญ่ๆ2ประการซึ่งอันนี้ผมคิดเองไม่ได้หาอ้างอิงมาดูนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชิ้นที่ทำให้เห็นว่าการระบาดของความเหงามันเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกก็คือมนุษย์เรากำลังมีการเชื่อมโยงระหว่างกันน้อยลงนะครับเราความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากในช่วง30ปีนี้นะครับเราไม่มีเวลากับตัวเองเพราะเราความใส่ใจไปอยู่ในหน้าจอนะครับแล้วเราก็ไม่แค่มีความ เกี่ยวข้องกันเด็กๆไม่ได้เล่นกันในสนามเหมือนเดิมนะครับและถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตอันนั้นก็ทำให้พ่อแม่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกแต่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยการอ่านหนังสือให้อยู่บนตักตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะครับคนเนี่ยกำลังเหงาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม2เท่านะครับแล้วแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกที่เปิดตลอดเวลาในเชิงของโซเชียลมีเดียแล้วก็อินเทอร์เน็ตแต่เรากับเชื่อมต่อกันน้อยลงอันนี้คือประการแรกก็คือวิถีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีคนย้ายถิ่นฐานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คนเราเชื่อมต่อกันน้อยลงประการที่2ที่ทำให้มีความเหงามากขึ้นในยุคปัจจุบันก็คือเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งกลุ่มคนวัย60ขึ้นไปเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีความเหงาที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมทุกสังคมนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าวัยนี้ก็เป็นวัยที่หลายคนก็จะออกจากงานนะครับก็แปลว่าการติดต่อทางสังคมหายไปภาระต่างๆกิจวัตรต่างๆหายไปนะครับเพื่อนในที่ทำงานหายไปครับซึ่งก็ทำให้คนกลุ่มนี้อยู่ในเงื่อนไขที่จะมีโอกาสขาดการติดต่อทางสังคมและแยกตัวนะครับส่วนเขาจะเหงาไม่เหงาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจัดการเชื่อมโยงกับตัวเองได้ดีเพียงใดและเขายังมีทักษะในการสร้างสายสัมพันธ์มีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่สมดุลลงตัวระหว่างข้างในคือการเชื่อมกับตัวเองข้างนอกคือการเชื่อมกับคนอื่นซึ่งสองอย่างเนี้ยใช้ทักษะคนละทักษะนะครับคนละชุดทักษะเลยนะครับนักผู้นำทางจิตวิญญาณท่านหนึ่งชื่อเล็กอย่างนี้ละกันคือแซดกูรูเนี่ยได้พูดไว้หน้าฟังนะครับเขาตอบคำถามวัยรุ่นที่ถามถึงอิสรภาพแซดกูรูบอกว่าคนเราเนี่ยปากก็พูดว่าอยากได้อิสรภาพแต่ในมุมกลับกันเนี่ยเราก็มีความต้องการความผูกพันนะครับเราอยากได้อิสรภาพแต่เราก็ต้องการความผูกพันซึ่งสองสิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นสองสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกันคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณอยากได้อิสรภาพเป็นยังไงครับโอเคเลยคนจำนวนหนึ่งรุ่นใหม่อยากได้อิสรภาพก็เลือกที่จะไม่ไปทำงานในองค์กรนะครับอยากทำงานตัวเองแน่นอนการทำงานของตัวเองกับการทำงานองค์กรการเกิดสายสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนกันละครับแต่ในมุมกลับกันเราก็อยากได้ความผูกพันใกล้ชิดอยากได้กลุ่มนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการทำงานภายในความตระหนักในความต้องการสองอย่างนี้เพราะถ้าเราอยากได้อิสรภาพมากเราก็ต้องแยกตัวปลีกวิเวกมากหน่อยนึงนะครับถ้าเราอยู่ไม่เป็นมันเสี่ยงกับความเหงานะครับแต่ถ้าเราอยากได้ความผูกพันอยากได้เข้ากลุ่มเราก็จะเสี่ยงกับการเสียอิสรภาพของเราไปเพราะเวลาอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระได้ 100% นะครับมันจึงเหมือนกับการบริหารชีวิตของเราให้มีความลงตัวระหว่างอิสรภาพกับความผูกพันนะครับเคล็ดลับในเรื่องนี้นะครับในทัศนะของผมอันนี้ไม่ใช่ซัดกูรูพูดนะครับในพยะขณะที่เราต้องการอิสรภาพและความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังคิดว่ามันจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งสายสัมพันธ์ทางสังคมและความผูกพันเนี่ยทักษะสำคัญมากๆในการบริหารสองสิ่งนี้ก็คือความสามารถในการลากเส้นแบ่งความสัมพันธ์ความสามารถในการสร้างพื้นที่ส่วนตัวและทำให้คนอื่นเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเราเราต้องรู้วิธีบริหารพื้นที่ส่วนตัวของเราให้เป็นไม่ว่าเราจะอยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวเองหรือจะอยู่กับใครเนี่ยเราก็ยังต้องการพื้นที่นี้ขณะเดียวกันพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรืออาจจะเรียกว่าพื้นที่ทางสังคมเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีบริหารพื้นที่นั้นด้วยเช่นกันนะครับคนที่มีอายุมากขึ้นจำนวนมากสังเกตตัวเองว่าเขาแคร์คนอื่นน้อยลงซึ่งทำให้เขาสามารถสร้างพื้นที่ตัวเองได้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการสองอย่างที่ขัดกันเองในตัวมันเองเราก็มีแนวโน้มที่จะงงตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเราอยากได้ทั้งสองอย่างนะครับเราก็ต้องเรียนรู้พื้นที่ส่วนตัวและรู้วิธีบริหารพื้นที่ทางสังคมบางคนที่รักสันโดษมากๆมีคำใหม่เข้ามานะครับเขาพอใจในสิ่งที่มี และพอใจกับการอยู่เองตามลำพังกับตัวเองเขาก็สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวที่กว้างขวางและใหญ่ขึ้นนะครับขณะที่พื้นที่ทางสังคมของเขาอาจจะไม่ต้องมีมากนักนะครับเพราะมีการศึกษาพบว่าพื้นที่ในสังคมเนี่ยจำนวนเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักของเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพที่มีอยู่หมายถึงว่าคุณมีแค่ไม่กี่คน2คน3คนแล้วคุณรู้สึกพอก็พอละไม่จำเป็นที่ต้องพยายามรักษาพื้นที่ทางสังคมให้ใหญ่ตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารพื้นที่ของเรานะครับถ้าเรามีประสบการณ์กับตัวเองเวลาอยู่กับตัวเองนะครับเราก็จะรู้วิธีอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับตัวเองอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันนะครับไม่ใช่เขาไปก่อนเราก็ไปก่อนนะครับในการสัมภาษณ์คนถึงความกลัวของคนวัยเกษียณคนวัยสูงอายุจากการศึกษาของคุณหมอวาดิงเจอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีคนจำนวนหนึ่งในคนที่อายุมากขึ้น80บอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือเขากลัวว่าคู่ชีวิตของเขาจะตายไปก่อนเหลือเขาอยู่คนเดียวเพราะข้อเสียงหนึ่งของการอยู่ด้วยกันก็คือเราจะเคยชินกับการมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเติมความรู้สึกให้เรานะครับนั่นเป็นเหตุที่เราจำเป็นที่ต้องฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นแม้เราจะมีคู่แล้วก็ตามเพราะไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวถ้าเราตายก่อนตอนตายเราก็ตายคนเดียวเหมือนกันนะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ซัดกูรูพูดนะครับก็พูดถึงธรรมชาติชายหญิงนะครับคือโลกใบนี้ณจุดเริ่มต้นนะครับมีผู้ชายมีผู้หญิงเป็นเพศสองเพศธรรมชาติเช่นนี้ก็ถือว่าเมื่อชายหญิงมาอยู่ร่วมกันจับคู่กันก็ทำให้มีความสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามันทำให้เกิดเพศสัมพันธ์และการมีลูกหลานทำให้เผ่าพันธุ์นั้นดำรงต่อได้นะครับหลายคนก็จะมองว่าผู้ชายเกิดมาก็ต้องมีผู้หญิงผู้หญิงเกิดมาก็ต้องมีผู้ชายเหมือนกับสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามต้องมาประกอบกันมันถึงเกิดความสมบูรณ์ได้นะครับดังนั้นในธรรมชาติข้อนี้เนี่ยมันมีความโหยหาที่จะไปเชื่อมกับสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามซึ่งในกรณีนี้ผู้ชายผู้หญิงมาเชื่อมต่อกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มกันและกันแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่มีคู่จริงๆมีครอบครัวแล้วเขาก็จะเห็นได้ว่าการมีคู่มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดมันไม่ได้เป็นหลักประกันของชีวิตที่สมบูรณ์และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราเหงานะครับแต่ปัจจัยสำคัญก็คือเรายังคงแม้จะมีคู่นะครับเรายังคงต้องดูแลความรู้สึกของตัวเราเองหรือการพัฒนาตัวตนของเราให้สามารถมีความเป็นสุขภายในและอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนกับคำที่ผมพูดกับนักเรียนของผมบ่อยๆเวลาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ก็คือเราต้องฝึกให้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่ด้วยกันก็ดีนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยทุกสังคมวัฒนธรรมจะแนะนำว่าให้แต่งงานนะถ้าคนไหนไม่แต่งงานไม่มีลูกเนี่ยสังคมจะมองด้วยสายตาแปลกๆและมองว่าชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีความสุขและเป็นชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะครับมันจึงเป็นโจทย์ในเรื่องของการทำงานควบคู่กันระหว่างภายในและภายนอกซึ่งความโหยหาความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือความเหงาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังหรือเราจะมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ตามยังไงมันก็ไม่หายไปลึกๆมันยังคงมีสิ่งนี้อยู่นะครับแม้ว่าเราจะมีคู่ที่ดีแต่มันมีอะไรบางอย่างภายในซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาและผ่านไปได้นะครับเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับมันอาจจะเหงาเพิ่มขึ้นมากกว่าหน่อยนึงเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความโหยหาความสัมพันธ์นั้นเนี่ยว่ามันมีความรู้สึกเช่นนี้แต่มันจะเหมือนกับการฝึกทุกชนิดในเวลาที่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกปรากฏขึ้นก็คือเราถอยความรู้สึกตัวเราเองออกมาหน่อยนึงแล้วเรารับรู้ได้ว่ามันมีความรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์แต่เราไม่จมไม่ถูกมันดูดเข้าไปนะครับซึ่งเราจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องมาเราสร้างพื้นที่สงบเป็นสุขภายในขึ้นมานะครับ ซึ่งถ้าเราคิดว่าเราต้องมีใครสักคนหนึ่งชีวิตเราถึงจะเติมเต็มสมบูรณ์เรากลับจะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรไปบางอย่างและเราจะยิ่งรู้สึกโหยหาและทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ยากขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าและถ้าเราคิดและเข้าใจว่ามันต้องมีอีกคนหนึ่งเราก็จะติดกับดักตัวเองนะครับดังนั้นมันก็เลยมาถึงข้อสรุปนะครับว่าในภายนอกเนี่ยเราอาจจะทำอะไรหลายอย่างเพื่อจะได้ไปพบกับผู้คนมีเพื่อนฝูงหรือมีคู่ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้แล้วก็อยู่ที่การบริหารพื้นที่ทางสังคมซึ่งในการบริหารพื้นที่ทางสังคมเนี่ยก็ต้องมีโอกาสทางสังคมคือเราต้องมีการพบปะผู้คนแล้วก็ต้องมีทักษะสังคมในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ต้องมีความสามารถที่จะคงความสัมพันธ์ไว้ในระยะยาวได้นะครับตัวนี้เป็นชุดทักษะภายนอกที่มีบางตัวเชื่อมกับทักษะข้างในด้วยนะครับบางคนก็ใช้วิธีเดี๋ยวนี้ก็เป็นแอปหาคู่นะครับหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือไปสถานที่ที่คนโสดจะไปกันหรือไม่ก็ไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งตัวผมเองก็มักจะแนะนำคนที่ อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคู่ชีวิตว่าคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณชอบเช่นถ้าคุณชอบดำน้ำถ้าคุณชอบเดินป่าถ้าคุณชอบวิ่งถ้าคุณชอบเล่นดนตรีคุณดำเนินชีวิตในแบบที่คุณชอบแล้วคุณก็อาจจะไปเจอคนคอเดียวกันในพื้นที่ที่คุณไปทำอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยดูว่าการพบปะทางสังคมนั้นซึ่งเรียกว่าโอกาสทางสังคมนี่นะครับจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในกระบวนการที่เราทำข้างนอกแบบนั้นเนี่ยต้องระวังอย่าคิดว่านั่นคือคำตอบสำคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะข้างในเนี่ยสำคัญกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความสุขและเติมเต็มจากข้างในนะครับพื้นที่ที่เมื่อสักครู่นี้พูดไว้ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกของความโหยหาไหลเข้ามาได้บ้างเนี่ยนะครับเราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกมันดูดเข้าไปนะครับถ้าที่ผมดูคนส่วนใหญ่เวลาได้พูดคุยกันนะครับผมรับรู้ได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังคิดว่ามีคู่น่าจะดีกว่าไม่มีแล้วคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมามากพอและมีความสุขกับตัวเองได้ดีพอก็จะคิดต่อว่าแต่ถ้าหาดีไม่ได้สู้อยู่ตามลำพังเองจะดีกว่าเหงาบ้างเป็นบางครั้งก็เรียนรู้วิธีการจัดการและอยู่กับความเหงานั้นดีกว่ามีคู่ที่ไม่ดีและมีความทุกข์ใจความยากในเรื่องนี้ก็คือเราไม่สามารถทำนายได้ว่าคนที่เราคิดว่าดีแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันจะดีไหมนะครับแต่นั่นเป็นความเสี่ยงที่เราต้องเลือกว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีพันธสัญญากันมากขึ้นไหมนะครับขณะที่ภายนอกเราอาจเลือกทำกิจกรรมที่เราชอบสังเกตประสบการณ์ของเราเวลาเราได้ไปทำกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้ตัวเองเปิดโอกาสให้ได้พบปะผู้คนที่อาจมีความสนใจเหมือนกันแล้วค่อยดูว่าเราจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นั้นไหมแต่ภารกิจภายในยังคงเป็นภารกิจที่ต้องเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นคนขี้เหงาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตอนที่วัยเด็กท่านขาดคนมาช่วย co-regulate ขาดคนมาช่วยทำให้อารมณ์ของท่านนิ่งสงบซึ่งทำให้ระบบประสาทสัมผัสประสาทของท่านสมองของท่านนะครับระบบประสาทอัตโนมัติและร่างกายทั้งหมดของท่านเนี่ยท่านมีวิธีสงบมันได้ดีกว่าถ้ามีพ่อแม่ที่เข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าท่านมีสิ่งที่ต้องฝึกมากขึ้นในเรื่องของการ regulate อารมณ์ถ้าท่านมีคู่ที่ดีเราสามารถที่จะฝึกการช่วย co-regulate กันได้ตอนโตนะครับแต่คนแบบนั้นอาจจะหาได้ยากหน่อยนึงขณะเดียวกันถ้าท่านตระหนักว่าวัยเด็กของท่านท่านอาจจะขาดความรักถูกละเลยเพราะเหตุจำเป็นหรือเพราะพ่อแม่ไม่พร้อมหรือมีเหตุให้ท่านแยกจากกันมีปัญหาเศรษฐกิจนะครับถูกส่งไปอยู่ที่อื่นหรือพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับนั่นแปลว่าท่านมีโจทย์ข้างในของความขาดแคลนมันจะทำให้ท่านโหยหาแรงขึ้นเนี่ยตรงนี้ท่านต้องเยียวยานะครับต้องเยียวยาโจทย์ที่เป็นโจทย์ภายในดังนั้นอยู่คนเดียวไม่เหงาเนี่ยเราทำได้จากการฝึกทักษะภายในและบริหารพื้นที่ส่วนตัวให้ดีแต่ถ้าจะดีก็คือท่านอย่าทิ้งพื้นที่สังคม ท่านยังคงต้องมีวิธีบริหารพื้นที่สังคมให้มีเพื่อนฝูงและมีความหลากหลายในชีวิตบ้างนะครับอยู่สันโดษนะครับอยู่ตามลำพังแต่มีเพื่อนฝูงได้อยู่2คนแล้วรู้สึกเหงาเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีโจทย์ระหว่างกันและท่านก็มีโจทย์ภายในตัวท่านหลายครั้งคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมีโจทย์3โจทย์คน2คนมีโจทย์3โจทย์นะครับคือคนแรกมีโจทย์กับตัวเองคือไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเองคนที่2ก็มีโจทย์กับตัวเองไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเองแล้วโจทย์ที่3คือ2คนไม่รู้วิธีเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับเหมือนที่พูดว่าเราต้องเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีเราถึงจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นอันนี้คือภารกิจที่จะทำให้เราอยู่2คนและเติมเต็มกันก็คือทั้ง2ฝ่ายต่างต้องเชื่อมกับตัวเองได้ดีแล้วก็มาเปิดพื้นที่เพื่อเชื่อมกับคนอื่นเชื่อมกับคู่ของตัวเองนะครับเราก็จะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่2คนก็ยิ่งดีนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่กี่คนยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวข้างในของเราไว้และนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับการพูดคุยคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าทาง YouTube นะครับเหมือนหัวข้อโสดยังมีความสุขไหมอยู่คนเดียวไม่เหงาเท่า2คนคงเพราะมีความคาดหวังจากอีกฝ่ายแล้วไม่ได้ตอบสนองสู้อยู่คนเดียวดีกว่าผมเคยคิดว่าความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตผมทุ่มเทให้แฟนหมดใจดูแลแฟนอย่างดีทุกอย่างแต่ที่ได้รับกลับมาคือเธอควบคุมชีวิตผมทุกฝีก้าวผมไม่มีอิสระไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีแม้แต่ความสุขที่แท้จริงเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองที่เจ็บปวดทั้งที่มีเธออยู่ข้างๆผมกลับรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวไม่เคยเป็นมาก่อนทำไมความรักที่ควรจะมอบความสุขกับกลายเป็นโซ่ตรวนที่รัดรึงจิตใจจนทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์ที่ผมควรจะมีความสุขได้ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแฟนของคุณอาจจะเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายไม่รู้วิธีเชื่อมต่อกันเพราะความสัมพันธ์ระหว่างกันมันต้องอาศัยคนสองคนนั้นแต่ตัวสำคัญกว่านั้นคือคุณได้เชื่อมต่อกับตัวเองดีเพียงใดนะครับการเชื่อมต่อกับตัวเองนี้มีรายละเอียดอยู่หลายอย่างนะครับผมเข้าใจว่าผมเคยพูดในไลฟ์สักตอนหนึ่งแต่ว่านั่นจะเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับคุณเลยเป็นภารกิจสำคัญของคุณคือทำงานกับข้างในแล้วคุณต้องถามครับว่าอะไรทำให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะครับถัดมานะครับหัวข้อค่อนข้างตรงใจมากเพราะชีวิตทำงานเป็นแม่บ้านอยู่กินนอนกับนายส่วนมากทำงานคนเดียวได้ปีกว่าแต่งานมีลูก2คนเขาอยู่บ้านนอกกันอยากรู้ว่างานมันทำให้เรากลบความเหงาความทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้นใช่ไหมเพราะภาระที่เรามีอยู่กับหน้าที่มันต่างทำให้เราอยู่กับงานแบบนี้ลึกลงไปก็ยังหอยหาคำว่าครอบครัวพร้อมหน้าอยู่คือผมเข้าใจว่าคุณตระหนักในภาระข้างหน้าแล้วคุณก็ตระหนักว่านี่คือการเลี้ยงชีพความอยู่รอดของครอบครัวคุณขึ้นอยู่กับการทำงานของคุณคุณจึงจำเป็นที่จะต้องวางความรู้สึกโหยหานั้นไว้ข้างๆตัวนะครับอย่างไรก็ตามในหนังสือที่คุณหมอโรเบิร์ตวาร์ดิงเจอร์พูดไว้นะครับแล้วก็ในคลิปที่เขาพูดที่ TED Talk เนี่ยเขาเปิดประเด็นได้น่าสนใจว่าในการสำรวจคนรุ่นใหม่ที่ถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาความสำเร็จของเขาคืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบเรื่องชื่อเสียงและเงินทองนะครับแต่ว่าเขาก็พบว่าเมื่ออายุคนเราเปลี่ยนไปเนี่ยความต้องการของคนเราเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คราวนี้ให้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Harvard Study of Adult Development นะครับหรือการศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard ในเรื่องของการพัฒนาในวัยผู้ใหญ่นะครับเขาก็สรุปว่าความสัมพันธ์คือสิ่งสำคัญที่สุดต่อความสุขและสุขภาพนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักในกรณีที่เราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพกับกรณีที่เรามีครอบครัวแล้ว เพราะลูกก็อยากอยู่กับแม่แม่ก็อยากอยู่กับลูกแต่แม่ต้องไปทำงานเลี้ยงชีพนี่นะครับตัวนี้มันอยู่ตรงว่าคุณมีทางเลือกไหมถ้าคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องอยู่ที่นี่แล้วรายได้พอใจชีวิตมั่นคงสบายกว่าเพื่อส่งเงินไปเลี้ยงลูกซึ่งผมเจอคนทำงานจากต่างจังหวัดหลายคนเป็นแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นทางเลือกจนกว่าคุณจะมองเห็นทางเลือกที่ดีกว่าเพียงแต่คุณอาจจะต้องตระหนักว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีน้ำหนักมากๆส่วนคุณจะชั่งน้ำหนักแล้วเลือกยังไงตัวนี้เป็นรายละเอียดของชีวิตคุณนะความเหงาคือการที่คนใกล้ชิดไม่เข้าใจเราไม่ยอมรับความเป็นตัวเราแถมคุยคนละภาษามีความเชื่อแนวความคิดต่างกันมันคือความโดดเดี่ยวคุณกำลังพูดถึงการเชื่อมต่อระหว่างคน2คนซึ่งเป็น1ส่วนผสมอีก1ส่วนผสมก็คือคุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีเพียงใดนะครับเราพบว่าอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีขึ้นเราจะเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ดีขึ้นซึ่งแปลว่าคุณสามารถทำในขาหรือฟากของคุณส่วนขาหรือฟากของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญหรือเขาจะไม่รู้ก็ได้นะครับแต่มีหลายครั้งที่เวลาที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือคุณลองเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อกับตัวเองและดูแลใส่ใจเชื่อมต่อเข้าใจตัวเองดูถ้าคุณจัดการตัวนี้ได้คุณมีแนวโน้มจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณมีการปฏิบัติต่อเขาได้ด้วยส่วนเขาจะเปลี่ยนไหมมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากการเปลี่ยนของคุณแต่มันไม่มีหลักประกันว่าเขาจะเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณกับตัวคุณเองโดยตัวมันเองจะทำให้คุณมีความเป็นสุขขึ้นจากตัวเองได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลตอบแทนของการลงทุนพัฒนาตัวเองไปแล้วนะครับส่วนจะได้รางวัลเพิ่มคือเขาจะเปลี่ยนไปด้วยไหมข้อนี้ไม่มีใครกล้ารับประกันแต่บอกได้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่มากก็น้อยนะครับหนูเป็นนักศึกษาจิตวิทยาอยากเป็นนักจิตบำบัดมืออาชีพอยากช่วยผู้คนหนูเข้าสังคมดีพูดคุยเก่งชอบเรียนรู้เรื่องจิตใจมนุษย์แต่สังเกตว่าเวลาอยู่กับเพื่อนคนอื่นหรือคนอื่นจะรู้สึกสนุกมีพลังเติมเต็มแต่พอเขาอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาว่างเปล่าบางครั้งเบื่อมากสิ่งที่หนูทำเพื่อแก้ความรู้สึกนี้คือดูไลฟ์คุณหมอศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งรู้สึกดีขึ้นเพราะตรงกับเป้าหมายชีวิตแต่ก็สงสัยว่าการใช้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเพื่อกลบความเหงาแบบนี้จริงๆมันเป็นการแก้ปมตัวเองหรือเปล่าหรือเบี่ยงเบนความรู้สึกชั่วคราวยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปมของตัวเองครับเพราะการทำงานแก้ปมใช้สมองส่วนคิดและการเรียนรู้ไม่ได้มันต้องทำงานเชื่อมกับสมองส่วนอารมณ์และความรู้สึกในร่างกายซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเนื้อหาใหญ่ของการเยียวยาคนที่มีความตระหนักในปมของตัวเองนะครับผมไม่รู้ว่าชีวิตของผมมีจุดหมายอะไรทำทุกอย่างตามที่คนอื่นบอกแต่ผมไม่มีความสุขรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางว่างเปล่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเหงาโดดเดี่ยวมากเหมือนผมกำลังเดินอยู่บนโลกคนเดียวในวันที่ผมรู้สึกหลงทางว่างเปล่าควรทำอย่างไรเพื่อค้นพบเป้าหมายและคุณค่าตัวเองถ้าจะตอบอย่างสั้นที่สุดคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองครับคำว่าการเชื่อมต่อนี้คืออะไรคุณเชื่อมต่อและรับฟังเข้าใจร่างกายนะครับร่างกายคุณสบายๆผ่อนคลายหรือร่างกายคุณมีความรู้สึกไม่สบายตรงไหนคุณดูแลร่างกายได้ดีเพียงใดเวลาอาบน้ำนะครับเวลารับประทานอาหารคุณใส่ใจในสิ่งที่ใส่เข้าไปในร่างกายเพียงใดนะครับอันนี้คือกับร่างกายนะครับคุณตระหนักในสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองไหมคุณตระหนักในอารมณ์ความรู้สึกของคุณไหมว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรและคุณดูแลความรู้สึกนั้นอย่างไรนะครับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณได้เชื่อมต่อภายในได้ดีขึ้นหัวใจสำคัญก็คือมันจะผ่านด่านการรู้ความรู้สึกและการรู้ความต้องการซึ่งการรู้ความต้องการเนี่ยจะเป็นภารกิจที่ยากนิดนึงเพราะว่าอาการที่คุณเล่ามาเนี่ยผมคิดว่ามันมีกลไกของจิตใจคุณไปปิดกั้นประสบการณ์บางอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เมื่อถูกปิดไปแล้วทำให้คุณหาความต้องการตัวเองไม่เจอด้วยนะครับ ผมตอบได้แค่นี้ถ้าตอบมากกว่านี้มันก็คือทั้งหลักสูตรที่ต้องเรียนกันเลยนะครับสนใจมากอยู่คนเดียวมานานไม่สีมีน้องหมา3ตัวชอบอยู่คนเดียวมีเพื่อนสนิทมอปลาย 2-3 คนแต่ก็สนิทแบบไม่ต้องคุยกันคือไม่ต้องมีกิจกรรมไปไหนด้วยกันเลยแต่ละคนก็ชอบอยู่คนเดียวไม่ถามเรื่องส่วนตัวยกเว้นเจ้าตัวเล่าแล้วก็ความเห็นโสดมาหลายปีชีวิตไม่เหงาสักนิดชอบชีวิตสันโดษอิสระทางใจถ้ามีคู่อีกครั้งก็ต้องมีแสดงว่าคุณเคยมีมาแล้วแล้วตอนนี้คุณเป็นโสดนะครับต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวถ้ามีแล้วแย่อยู่คนเดียวดีกว่าใช่ครับผมเห็นด้วยกับคุณนะครับเข้าใจว่าคุณมีบทเรียนบางอย่างแต่คุณลองเช็คดูนะครับว่าบทเรียนในครั้งนั้นที่มันไม่เวิร์กไม่ได้ผลเนี่ยคุณมีโจทย์อะไรในเรื่องของการอยู่กับตัวเองบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่งาน2ครั้งอย่า2ครั้งเกิดจากคนแรกกินเหล้าเมาอารวาสทุบตีให้โอกาสเขา7ปีอยู่เป็นโสด4ปีช่วง4ปีเบื่อผู้ชายตั้งใจจะไม่แต่งงานเวรกรรมแต่งงานครั้งที่2สามีเจ้าชู้ปวดหัวปวดใจเครียดนอนไม่หลับสุดท้ายขอหย่าอยู่กัน7ปีตอนนี้อยู่คนเดียวมา9ปีอยู่เป็นโสดก็ดีนะคะอยากทำอะไรสบายใจไม่เสียสุขภาพจิตอยากทานอะไรก็ทานแต่พออายุมากขึ้นรู้สึกเหงาว้าเหวเหมือนไร้ที่พึ่งเหมือนถูกทอดทิ้งอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยกันมีผู้ชายมาขอแต่งงานก็ไม่กล้าตัดสินใจกลัวจะซ้ำรอยเดิมความรู้สึกก็อยากมีเพื่อนคุยเป็นคู่ชีวิตบางครั้งก็รู้สึกว่าจะเป็นภาระเหมือนคนเดิมอันนี้คือการบริหารพื้นที่ส่วนตัวกับบริหารพื้นที่ทางสังคมและสายสัมพันธ์นะครับมีหลายคนที่พอมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอยากมีเพื่อนแต่ไม่ได้อยากมีคู่ครองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงว่ามันจะมีคนที่ลงตัวและเห็นตรงกันแล้วมามีข้อตกลงร่วมกันในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดูแลกันได้สักแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานครับแน่นอนว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่คุณจะมีความเหงาบ้างแต่ถ้าคุณรู้สึกมีความเหงาว้าเหวไร้ที่พึ่งค่อนข้างมากนะครับมันมีโจทย์ข้างในที่คุณน่าจะลองสำรวจด้วยอยากให้หมอคุยเรื่องจะอยู่อย่างไรกับฝุ่น PM2.5 ทุกวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆส่งผลต่อสุขภาพยาวสั้นรับมืออย่างไรหนีไปที่ไหนผมก็ผิดหวังกับมาตรการการจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบมากนะครับเพราะว่าวิธีการมันรู้แต่มันขาดกระบวนการจัดการให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งจริงๆนี่เป็นปัญหาของประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับแนวคิดดีๆหาไม่ยากครับแต่ว่าหาการลงมือทำที่จริงจังต่อเนื่องเนี่ยหายากหลักการนะครับพูดสั้นๆตอบให้คุณเพราะว่าผมคิดว่าฝุ่นน่าจะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นในบ้านตัวเองยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับทำห้องปิดแน่นอนมันก็ต้องมีแอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศในบ้านเนี่ยจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในห้องกันฝุ่นนั้นในห้องผมตอนนี้มีเครื่องฟอก2ตัวเปิดเบาๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเครื่องฟอกตัวเดียวเวลาฝุ่นเยอะมันต้องเปิดแรงซึ่งเสียงมันหนวกหูนะครับห้องนอนผมก็มี2ตัวครับผมสังเกตว่าเครื่องฟอกอากาศถ้าซื้อตอนไม่ใช่หน้าฝุ่นมันถูกต่อกว่าหน้าฝุ่นเยอะนะครับเช่นผมซื้อยี่ห้อของผลิตของประเทศไทยยี่ห้อหนึ่งนะครับเมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนผมซื้อได้ที่ราคา 2,500 กว่าบาทพร้อมทั้งเครื่องทั้งไส้กรองเลยนะครับตอนนี้ในราคาขายออนไลน์เนี่ยมันไต่ไปประมาณแตะไปที่ 4,000 บาทไส้กรองก็เพิ่มจาก800บาทเป็น 1,000 กว่าบาทนะครับดังนั้นยังไงคำแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างห้องปลอดฝุ่นก็คืออุปกรณ์การสร้างห้องปลอดฝุ่นเนี่ยพยายามซื้อมาในช่วงที่ไม่มีฝุ่นและจัดการให้เรียบร้อยนะครับ2ก็คือถ้าคุณออกนอกบ้านนะครับมีก็คือถ้าคุณออกนอกห้องปลอดฝุ่นแต่ยังอยู่ในบ้านเนี่ยให้รู้ไว้นะครับว่าฝุ่นในบ้านในวันที่ฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับลำบากมากผมจะใช้วิธีถ้าผมออกไปนอกห้องปลอดฝุ่นของผมแล้วถ้าฝุ่นในบ้านเยอะแม้จะทานอาหารเช้านะครับซึ่งฝุ่นมากันเยอะตอน10โมงผมต้องหนีขึ้นมาในห้องทำงานแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าลดโอกาสที่เราจะไปรับฝุ่นให้มากที่สุด จากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกนอกบ้านนะครับซึ่งการออกนอกบ้านนี้ถ้าไม่จำเป็นตัดออกให้หมดเท่าที่ได้นะครับถ้าหนีไม่ได้ผมพบว่าในรถที่ดูแลอย่างดีและมีเครื่องฟอกอยู่ในระบบอยู่แล้วจะเป็นห้องที่ปลอดฝุ่นดีมากดีกว่าในห้องที่เราเปิดเครื่องฟอกเครื่องสองเครื่องในบ้านด้วยเพราะว่ารถมันเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถ้ารถคุณซีลไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยฝุ่นในนั้นก็จะสู้ไม่ได้นะครับสู้กับพื้นที่ในบ้านคุณไม่ได้แต่มันจะดีกว่านอกรถนะครับถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าคุณขึ้นรถสาธารณะอย่างที่ภาครัฐเสนอให้ทำคุณจะเจอฝุ่นมากหน่อยหนึ่งในระหว่างเดินทางนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการชั่งน้ำหนักละระหว่างการลดฝุ่นกับการลดรถติดกับการไปใช้รถทางเดินสาธารณะบังเอิญเนื่องจากผมใช้รถไฟฟ้านะครับผมรู้แต่ว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้สร้างฝุ่นเพิ่มขึ้นคราวนี้อีกที่หนึ่งที่คุณจะอยู่นานก็คือที่ทำงานครับในที่ทำงานเนี่ยห้องตรวจที่ผมทำงานอยู่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศผมเอาเครื่องวัดไปดูแล้วผมยอมรับค่าฝุ่นไม่ได้ผมก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศไปตั้งอยู่ในที่ทำงานของผมเองซึ่งคุณต้องดูระเบียบหน่วยงานของคุณนะครับหรือไม่ก็คุณก็คุยกับเพื่อนร่วมงานว่าเรามาช่วยกันออกซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับถ้าเป็นหน่วยราชการเขาจะไม่ยอมให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบปลั๊กผมไม่รู้ว่าตอนนี้ระเบียบเป็นยังไงแล้วนะครับคุณลองดูตามระเบียบแล้วก็ชวนกันทำให้ที่ทำงานเนี่ยในวันที่เขาไม่ได้ขอให้ work from home นะครับคุยกันถ้าที่ทำงานทำไงให้เป็นห้องทำงานปลอดฝุ่นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นให้มากแน่นอนครับคุณกินน้ำให้เยอะนะครับผมล้างจมูกไปครั้งสองครั้งนะครับเวลาออกไปข้างนอกนานๆแล้วฝุ่นมันอยู่นานระวังเรามีหน้ากากที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับคนปรึกษาที่มาปรึกษาคนหนึ่งผมแนะนำหน้ากากของเขาไปสองสามรุ่นนะครับปรากฏว่าหน้ากากกันฝุ่นที่ผมให้คำแนะนำเนี่ยขาดตลาดหมดเลยตอนนี้เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงต่อนะครับแต่ว่าขอให้รู้ว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปกันไม่ค่อยได้นะครับตัวสำคัญคือมันต้องซีลสนิทเลยแล้วมันต้องกันฝุ่นขนาดเล็กซึ่งคุณต้องดูการออกแบบของหน้ากากนั้นในรายละเอียดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำคุณได้ตอนนี้นะครับอ๋อมันมีกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นซึ่งคุณอาจจะพิจารณาทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ทั้งสมุนไพรที่อาจจะลดกระบวนการอักเสบในร่างกายของคุณได้นะครับตัวผมเองจริงๆช่วงนี้กินเพิ่มขึ้นหน่อยนึงในเชิงสมุนไพรนะครับแต่ว่าเนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันยังไม่มากพอผมก็ไม่กล้าบอกว่าตัวไหนแต่กับส่วนตัวผมไม่มีหลักฐานแต่ผมใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันประโยชน์มันดีมีกว่าโทษโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้กินประจำนะครับแต่นี้ผมก็จะมาดูที่ YouTube นะครับอ๋อขออภัย YouTube ดูเสร็จแล้วสิก็ต้องดูที่ Facebook นะครับใน Facebook นะครับอยากฟังไลฟ์สดโซเชียลซัพพอร์ตที่ดีเช่นสังคมกัลยาณมิตรและการรู้จักตัวเองน่าจะเป็นตัวช่วยรับมือความเหงาสองภาคนี้อาจารย์มองว่า AI มาช่วยได้ไหมคือ AI มันยังขาดความเป็นมนุษย์และยังเข้าถึงเรื่องอารมณ์ได้จำกัดนะครับผมคิดว่ามนุษย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่า human touch คือสัมผัสของมนุษย์หรือของความเป็นคนซึ่งผมยังไม่คิดว่า AI จะมาแทนที่ได้อีกสักพักใหญ่นะครับแต่ดูเหมือน AI จะไปแทนอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมตามข้อมูลพยายามตามข้อมูลอยู่การพยายามหาอะไรทำถือเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าความเหงาน่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกปกติเพื่อพยายามผลักดันให้คนมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตอนเราอยู่คนเดียวนานๆเป็นเดือนใช่ความเหงาจริงหรือเปล่าผ ผมคิดว่าเนื้อที่ผมพูดไปตอบโจทย์คำถามของคุณทุกข้ออยู่เลยนะครับว่าความเหงาคืออะไรมันมีความเหงาที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองก็เหงากับความเหงาที่เกิดจากการไม่มีสังคมซึ่งมันอยู่ที่การบริหารพื้นที่สองพื้นที่นี้นะครับผมทำงานร่วมกันกับคนหลายเจนแต่ละรุ่นมีจุดอ่อนจุดเด่นต่างกันผมสงสัยว่าความแตกต่างนี้กับบาดแผลทางใจแต่ละเจนต้องเผชิญทำให้พวกเขากังวลอนาคตมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็ถามอย่างนี้คือมันมีเราเรียกว่าเป็นผลกระทบของประสบการณ์ของเจเนเรชันนั้นจริงนะครับแล้วก็มันยังมีผลกระทบของการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองประสบการณ์ตัวเองได้น้อยกว่าเนื่องจากอยู่ในโลกไซเบอร์มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นความคาดหวังกับระบบคุณค่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันเป็นหลายปัจจัยนะครับขอบคุณคุณหมอติดตามทุกคลิปบางคนที่รู้สึกเหงาเพราะรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มจะฝึกสันโดษแบบพุทธสอนให้ยอมรับตัวเองช่วยลดความเหงาได้จริงหรือเปล่าในทางกลับกันการยอมรับตัวเองมากไปอาจทำให้หลุดจากสายสัมพันธ์เราจะสร้างสมดุลได้ไงนะครับอันนี้คือโจทย์ที่ผมพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องอยู่ให้เป็นพื้นที่สังคมเราก็ต้องมีความเข้าใจและบริหารให้เป็นด้วยนะครับส่วนพื้นที่ไหนจะใหญ่จะเล็กเนี่ยถือหลักว่าพื้นที่ส่วนตัวต้องบริหารให้เก่งเพราะมันจะได้ใช้ตลอดไปส่วนพื้นที่สังคมมันอาจจะหดตัวตามวัยหรือขยายตัวตามทักษะของเราตามงานของเรานะครับตัวเมงยึดหลักข้อนั้นอยู่นะครับผมเป็นคนใช้ชีวิตสันโดษฝึกพอใจแม้ฐานะหน้าตาจะไม่โดดเด่นแต่ทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงในสนามแบดที่ผมเล่นเป็นประจำเธออ่อนโยนสร้างบรรยากาศเป็นมิตรรู้สึกชื่นชอบมากความสงบในตัวผมสั่นคลอนเริ่มรู้สึกเหงาแปลกๆแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ไม่กล้าจะทักทายเธอด้วยกลัวว่าตัวตนที่แท้จริงของผมที่ไม่เก่งกีฬาไม่มีเงินทองหน้าตาธรรมดาจะไม่ดีพอต่อสายตาใครคุณบรรยายได้ดีมากเลยครับเพราะว่าคุณกำลังพูดว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ส่วนตัวคุณมันนิ่งสบายและลงตัวแต่วันหนึ่งพื้นที่สังคมคุณเจอคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดคุณมันสร้างความหวั่นไหวที่คุณอยากจะไปมีความสัมพันธ์กับเธอแล้วมันทำให้คุณอยู่กับพื้นที่ภายในได้แย่ลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแม้แต่พระสงฆ์หลายรูปที่บวชแล้วมีสีกามาเกี่ยวข้องหลายคนก็ยังต้องจบลงด้วยการสละผ้าเหลืองหรือออกจากเพศของพระนะครับแล้วก็มีประวัติครูบาอาจารย์บางท่านที่รู้ว่าสีกาท่านนี้เนี่ยเคยมีวาสนาต่อกันมาก่อนอันนี้คือเป็นพระที่มีการปฏิบัติลึกนะครับแล้วก็ชาตินี้พระรูปนี้ก็ตัดสินใจจะไม่ยุ่งด้วยนี่กลับมาเรื่องคนผมคิดว่าถ้าคุณตระหนักคุณก็เหลือทางเลือกแค่ว่าคุณเลือกที่จะไปผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ไหมถ้าคุณจะเดินหน้าไปผูกมิตรคุณก็รู้ว่ามันก็มีความเสี่ยงกับการที่เขาจะปฏิเสธนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตและความสัมพันธ์เลยผมมีข้อคิดเท่านี้นะครับคนที่เป็นโรควิตกกังวลชอบแสวงหาคนรอบข้างมาอยู่ใกล้ๆอยากให้คนในครอบครัวเพียงแต่คนรอบตัวไม่เข้าใจเราคนอื่นเช่นเพื่อนน่าจะทำเพื่อตอบสนองความกังวลได้ดีกว่าจนกระทั่งเปลืองพลังโดยใช้เหตุใช่เหตุเสียเวลาดูเหมือนเป็นคนติดเพื่อนจริงๆทั้งในกลวงถ้าคุณถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าผมพูดได้ครอบคลุมกับที่คุณเขียนมาเพราะว่าคุณกำลังพูดถึงโจทย์ของคุณกับวิธีการแก้ปัญหาแบบของคุณนะครับและคุณก็รู้สึกว่าเสียเวลาไปนะครับแต่จริงๆคุณมีหน้าที่สร้างพื้นที่ทั้งสองพื้นที่เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพื้นที่ทั้งสองพื้นที่ของคุณยังมีพื้นที่ต้องพัฒนาเยอะเลยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองท้าทายสิ่งใหม่กิจกรรมใหม่ลงมือทำวันละเล็กน้อยสงบทรงพลังจากข้างในตามหัวข้อแสดงว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่สองคนแถมมีอิสระเสรีเปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้นด้วยผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น แต่ว่าถ้าคุณมีข้อสรุปอย่างนั้นคุณสามารถใช้มันเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์สามีภรรยาอยู่ด้วยกัน2คนเรายังรู้สึกว่าเหงาอยู่คนเดียวเพราะสามียังมีงานทำแต่เราเป็นแม่บ้านเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเรายิ่งเหงายิ่งว้าเหวควรทำอย่างไรคุณกำลังพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวของคุณซึ่งพื้นที่ส่วนตัวของคุณนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณเต็ม 100% นะครับแล้วก็พื้นที่เวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นความรับผิดชอบของคุณกับสามีบางครั้งสามีอาจจะไม่เหลือพลังงานตอนกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลตัวเองดีเพียงใดถ้าคุณดูแลพื้นที่ส่วนตัวได้ดีตอนสามีกลับมาคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเหลือและคุณอาจจะไปช่วยโคเรกูเลตสภาวะจิตใจของสามีได้ซึ่งนั่นจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นได้นะครับแต่ตัวที่คุณจะต้องทำก่อนก็คือเชื่อมต่อตัวเองสร้างความสุขสงบพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองให้ดีพื้นที่ร่วมกันตัวเองต้องเชื่อมตัวเองแล้วก็ต้องไปเชื่อมกับเขานะครับถ้าเขาทำงานหนักเขาหมดสภาพเนี่ยก็เหมือนเด็กกำลังหมดแรงพ่อแม่มาเลี้ยงดูมาใส่ใจนะครับอันนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดว่า co-regulation แต่คุณจะทำตรงนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อถูกตัวเองและดูแลพื้นที่ส่วนตัวได้ดีแล้วนะครับอยากได้หัวข้อเมื่อสัตว์เลี้ยงพี่รักจากไปกระทันหันหัวข้อโดนใจจะได้เห็นแนวทางการปรับตัวโลกนี้มันไม่หายขาดสักทีนานๆมันแวบมาใช่เลยช่วงนี้เป็นบ่อยแต่ก็โอเคอ่านนิยายทำงานถักโครเชต์ให้รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวยังละลาได้อยู่คือมันมีความรู้สึกอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับความรู้สึกโหยหาบางอย่างแน่นอนว่าเราก็บริหาร2พื้นที่อย่างที่บอกไปแต่พื้นที่กับตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ตรงว่าเราจะอยู่กับความโหยหาบางอย่างหรือความรู้สึกขาดบางอย่างโดยที่ไม่ทำให้มันมากินพื้นที่ในใจเราเกินเราสร้างพื้นที่สงบสบายอยู่แล้วก็ตระหนักในความโหยหานั้นซึ่งตัวนี้ทำได้จริงๆนะครับแต่ต้องอาศัยการฝึกที่ค่อนข้างจะมากอยู่หัวข้อตรงใจผ่านการฝึกอยู่คนเดียวที่ผ่านมาฝึกอยู่คนเดียวจนรู้สึกเบื่อต้องออกไปเจาะแจ๊พบปากกินข้าวปฏิเสธจนหาข้ออ้างไม่ซ้ำลำบากชอบมากตอนโควิดไม่ต้องหาข้อปฏิเสธเคยต้องฝืนไม่ให้เข้าไปร่วมแล้วเบื่อไม่สนุกต้องคุยเรื่องสัพเพอยากกลับมาเงียบๆคนเดียวสงสัยจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไหมมันอยู่ตรงว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขไหมนะครับแล้วคุณยังรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์หรือเปล่าตอนนี้กังวลแต่เรื่องสังขารว่าถึงเวลาไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้จะสามารถละสังขารได้อย่างสงบหรือเปล่าช่วงนี้ก็ค้นข้อมูลสำหรับคนสูงอายุยังไม่เจอที่ถูกใจถ้าคุณมีอายุมากแล้วแล้วคุณอยู่คนเดียวได้และคุณไม่อยากเข้าสังคมแต่กังวลว่าถึงเวลาจะดูแลตัวเองไม่ได้มันก็คือความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้ถ้าคุณไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสังคมแล้วคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองที่เหลือก็เป็นการจัดระบบว่าคุณต้องการระบบช่วยเหลือคุณยังไงในวันที่คุณจะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงนะครับซึ่งถ้าคุณยังอายุไม่มากคุณจำเป็นต้องตระหนักว่าพื้นที่ของการอยู่ของคนสูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกจะเปลี่ยนไปมากจากภาพที่คุณเห็นในปัจจุบันนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือพื้นที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับแต่ตัวอย่างที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราจะมีระบบช่วยเหลือเรามากกว่าที่เราเคยมีมาก่อนผ่านหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเหลืองานบ้านและมาคอยดูแลเราเพลอหุ่นยนต์นั้นถ้าเก่งเขาสามารถที่จะตรวจเช็คร่างกายเราแบบง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นซึ่งผมคิดว่าในระยะ10ปีมันอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้แต่มันอาจจะมีราคาใกล้เคียงกับรถยนต์คันหนึ่งนะครับรถยนต์ที่ไม่ได้แพงมากผมเข้าใจว่างั้นนะครับผมก็กำลังรอดูอยู่เหมือนกันขอบคุณมากครับหมอส่วนมากผมอยู่คนเดียวไม่เคยได้น่าจะเพราะปมวัยเด็กพยายามรักษาโรคกังวลไม่แน่ใจว่ามีสมาธิสั้นด้วยไหม ติดโซเชียลมีเดียต้องโทรคนโน้นคนนี้อันนี้คือคุณโจทย์คุณชัดมากแล้วก็ผมแนะนำคุณนะครับอย่าคิดว่า GAD คือปมวัยเด็กนะครับ GAD เป็นเปลือกนอกของอาการของปมวัยเด็กที่อยู่ลึกลงไปคุณรักษา GAD ไม่หายครับดีขึ้นได้บ้างแต่คุณยังต้องรักษาปมวัยเด็กซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณทำอยู่ไหมนะครับหัวข้อตรงใจมากชอบอยู่คนเดียวเหมือนได้เพิ่มพลังให้ตัวเองเพื่อออกไปพบปะผู้คนเมื่อจำเป็นอันนี้เป็นลักษณะของคนอินโทรเวิร์ตซึ่งไม่ใช่ข้อเสียนะครับผมโดยธรรมชาติผมมีแนวโน้มเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ว่าภาระงานในการทำงาน30กว่าปีทำให้ผมต้องใช้ตัวเองในสถานการณ์สังคมตามหมวกที่ใส่ในเวลานั้นแล้วก็มันไม่ได้กินพลังผมเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดจากการฝึกจนเราอยู่กับมันได้ดีขึ้นช่วงนี้ผมสนุกกับการคุยกับต้นไม้แมวนกแมลงไม่เหงามีสัตว์ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับบางวันเจอแมลงปอกความเหงาน่าจะเกิดจากการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองยังไม่ลงมือทำไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างง่ายหรือเปล่าปลอสันโดษทางธรรมหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีหรือเป็นดังนั้นจะมีเพื่อนมากน้อยถ้าเห็นความสุขสันโดษก็เกิดได้ในหนังญี่ปุ่นเรื่อง Perfect Days เหมือนพระเอกจะเหงาไม่ค่อยได้คุยกับใครแต่แกก็ยิ้มได้กับสิ่งที่มีพอใจกับชีวิตตัวเองเรามีโอกาสเหงาแบบไม่รู้ตัวบ้างไหมอาจารย์หมอจะมีการแสดงออกในพฤติกรรมบวกหรือลบยังไงคือถ้าคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณควรจะรับรู้ได้ถึงความเหงานั้นแต่คนที่ไม่กล้าอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเลยมีความเป็นไปได้ที่จะไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองเช่นเขาอาจจะกระโจนไปสนุกสนานเฮฮาไปกินเหล้าเป็นประจำนะครับในสมัยที่ผมทำงานเรื่องการปรับพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งทำงานการสาธารณสุขผมให้เขาสังเกตสิ่งแวดล้อมต่ออารมณ์ของเขาเขาเขียนว่ายามเย็นพระอาทิตย์ตกดินรู้สึกเหงาเหงาเบื่อเบื่อชวนเพื่อนมาตั้งวงเล่าดื่มกินกันสนุกสนานเฮฮาแล้วแน่นอนครับด้วยรูปแบบวิถีชีวิตเช่นนี้เขาจะรู้สึกแต่ว่าตกเย็นก็จะสนุกสนานชวนกันไปดื่มไปกินนะครับมันเป็นการกลบความเหงาโดยเขาไม่รู้ตัวได้เหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้ครับผมจะอ่านข้อความนิดนึงจากข้างใต้ไลฟ์สดใน Facebook นะครับรับฟังจากอิตาลีการสื่อสารกับตัวเองสื่อสารยังไงในแง่มุมไหนบ้างผมเพิ่งพูดในคลิปสั้นสำหรับในหนังสือที่กำลังจะพิมพ์เผยแพร่ในเวลาอันใกล้นี้นะครับผมแบ่งการสื่อสารตัวเองออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่าร่างกายเราทำงานสลับซับซ้อนแล้วมันฉลาดมากเรามีหน้าที่แค่รับฟังข่าวสารของร่างกายให้เป็นอาการต่างๆของร่างกายถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นเราจะใช้ข้อมูลของร่างกายเป็นตัวบอกว่าเรากำลังดูแลระบบร่างกายให้มันเดินหน้าเดินไปอย่างที่มันถูกออกแบบมาไว้ดีไหมนะครับนั่นเป็นการสื่อสารผ่านการรับฟังข่าวสารจากร่างกายของเราอีกการสื่อสารก็คือถ้าเอาง่ายที่สุดก็คือเราคุยกับตัวเองยังไงนะครับแต่มีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกเยอะก็ถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเคยพูดเรื่องการพูดกับตัวเองการคุยกับตัวเองอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเจอคนที่โหยหาความรักอยากมีแฟนอยากแต่งงานโดยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนแต่ตัวเองไม่มีจะแนะนำเขาอย่างไรผมไม่คิดว่าคำแนะนำจะให้คำตอบกับเขานะครับเพราะมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกครับคุณรับฟังแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะพร้อมในการเรียนรู้และเปิดรับการหาความรู้คุณชวนเข้ามาฟังไลฟ์ตอนนี้ดูนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาสแกนดูคร่าวๆเร็วๆในแชทสดนะครับซึ่งได้แจ้งไว้แล้วว่าตอนนี้จะไม่ได้ตอบรายละเอียดในแชทสดนะครับอยู่คนเดียวไม่เหงาสบายที่สุดอาทิตย์ที่แล้วหัวข้อดีมากช้าไป4นาทีอยากส่งของไปให้หมอจะได้ไหมปกติผมจะปฏิเสธด้วยการขอบคุณนะครับไปเที่ยวกับแฟนแต่เหงามากพื้นที่สังคมกับพื้นที่ภายในนะครับผมคิดว่ามันมีโจทย์ทั้ง2พื้นที่ ชอบดูอาจารย์หมอทุกครั้งคนมีคู่พอวันหนึ่งคู่ไม่อยู่จะยิ่งเหงามากใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเขาบริหารพื้นที่ส่วนตัวดีแค่ไหนใช่ไหมครับทำให้ตัวเองว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่คนเดียวไม่เหงาแต่บางครั้งก็ว้าเหวบริหารพื้นที่สองพื้นที่ให้ดีถ้าเกษียณคงเลี้ยงแมวจรค้าขายตลาดนัดแก้เหงาผมอยากให้ไลฟ์ครั้งต่อไปพูดเรื่องใช้ AI อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับสุขภาพจิตผมยังไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยนะครับปรึกษา AI ดีกว่าคู่ไหมตอนนี้ยังเรียนปมค้างใจได้ไหมผมไม่ค่อยอยากตอบตรงนี้นะครับคุณติดต่อไปที่ LINE แล้วกันจริงๆคือหลักสูตรที่เป็นภาคหนึ่งมันกำลังผ่านไปครึ่งทางกว่าแล้วก็กำลังจะเปิดหลักสูตรความรักความสัมพันธ์ในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ติดต่อไปที่ LINE นี้แล้วกันอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเหนื่อยมากอยู่กับลูกลูกดื้อเหนื่อยมากตอนนี้อยู่คนเดียวกำลังปรับตัวชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จขอบคุณคุณหมอมากตอนนี้ไม่ดิ่งเวลาได้ยินเพลงชาติตอนเย็นค้นพบกับคุณหมอนี่แหละเราสามารถเชื่อมต่อกับคนได้ทุกคนไหมมันไม่ได้ครับเพราะว่าบางคนเขาไม่พร้อมและเราเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมกับทุกคนด้วยมีคนที่เป็นโซเมทหรือทวินเฟลมของเราไหมอันนี้เนี่ยอย่าพึ่งไปเชื่อมากเพราะว่ามันทำให้เรารอคอยคนที่เราอยู่ในจินตนาการให้ดูคนตามความเป็นจริงที่เราเจออยู่จะดีกว่านะครับเนื้อหาวันนี้ดีคาดหวังครอบครัวมาจากครอบครัวแตกแยกเยียวยาวัยเด็กเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ดีนะครับอยากหมอแนะนำกรณีตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ว่าองค์ประกอบเป็นอะไรผมรู้สึกเคยพูดเรื่องจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับคนอายุมากขึ้นแคร์คนอื่นน้อยลงจริงถ้าต้องดูแลคู่สมรสวัยหลงลืมขั้นต้นโหนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มันมีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในบ้านอยู่พอสมควรนะครับคุณลองเซิร์ชดูเชื่อมต่อกับตัวเองเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไหมวัตถุประสงค์ไม่ลึกซึ้งขนาดกายานะครับหนูมีปัญหาต้องแยกกันนอนขอบคุณสำหรับคำแนะนำมีคู่ทำมีลูกทำธุรกิจเจอคนที่หอยหาความรักจะแนะนำอย่างไรเอาละครับผมได้อ่านคร่าวๆนะครับไม่ได้ตอบสดแต่ขอบคุณทุกท่านที่ยังอุตส่าห์ส่งมาแม้จะรู้ว่าผมไม่ตอบคำถามสดนะครับต้องเก็บแรงไว้แล้วก็ต้องบริหารการนอนตัวเองนะครับไม่งั้นจะเลทไปอีกชั่วโมงหนึ่งวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับในหัวข้ออยู่คนเดียวไม่เหงาอยู่2คนกับรู้สึกเหงาหวังว่าท่านจะได้แนวคิดได้แนวทางบางอย่างในการดูแลความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็บริหารความสัมพันธ์กับคนอื่นในชีวิตของท่านนะครับวันนี้เราคุยแต่เพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นครับสวัสดีครับ